Радио К2. С мен Клара Маринова.
И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Днес, господин Иванов, един неприятен ден в българския парламент. Нямахте кворум, заседанието не можа да се състои. Поток от обаждания на наши слушатели с остра критика към народните представители. Сега знам, че ще ми кажете, че въпрос на процедура беше всичко, но защо не можа да се състои, още веднъж да обясним на нашите слушатели, защо не можа да се състои днешното заседание?
Ами, днешното заседание не можа да се състои, защото колегите от Българска социалистическа партия и от Движението за права и свободи, които бяха в залата и бяха достатъчни, за да може да стартира днешното заседание. Дори бяха повече от изискванията за 121 депутата, заедно с нас, разбира се, с Обединените патриоти и Воля. Просто не пожелаха да се регистрират и нито един от БСП и от ДПС не се регистрира на днешното заседание. Затова беше провалено заседанието.
И заради вас. Освен заради тях, и заради вас. Вашия шеф на парламентарната група Цветан Цветанов много точно каза, ясно е, че наше си е задължението да осигурим кворума. Това много пъти е ставало дума.
Да, това е така. За това съм съгласен. Но когато говорим за отговорни политици, не бива да си прехвърляме така...
Да.
Просто вече достатъчно 10 човека да се регистрират от тях. Всички останали, които разпространяват визията или телевизията, да ходят да се разпространяват визията и телевизията, но просто да трябваше да се регистрират 10 човека, за да може да стартира заседанието. Имахме изключително важни точки, знаете, за картата,
да,
за здравеопазването. Просто трябваше да се стартира заседанието, но явно те са ангажирани с това да правят визия и телевизия и затова не...
А вие с какво бяхте ангажирани, че не можахте да осигурите кворума?
Ами, ние имахме около 12-13 човека отсъстващи.
Да.
Около 6 човека са в командировка в чужбина.
Да.
И останалите са в болнични. Просто са в болнични.
Да.
Затова не можахме да осъществим форума, но за утрешния ден се надявам да успеем да се справим с тази нелека задача.
Да. Отиваме към вашето участие като заместник-председател Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, защото там важни неща се случиха напоследък, най-вече
да,
с организирането на тол системата. Много искам още веднъж да обясните подробно обаче и ясно на нашите слушатели в какво ще се изразява тол системата, как ще се организират електронните винетки и защо да стане ясно на хората за какво иде реч.
Значи, тол системата, първо, този въпрос, този законопроект не беше разгледан от нашата комисия, беше разгледан от комисията по регионална политика.
Само, че вие сте транспортна комисия и знаете много добре за какво се става дума.
Да, аз съм съвносител с колегите, така че мога да разкажа основните неща за тол системата. Значи, тол системата ще се налага за превозни средства над 3 тона и половина. Това са рейсове и камиони, само за тях.
Да.
Ще се плаща на изминато разстояние, което ще се следи с GPS. Непрекъсната връзка ще има с превозното средство, ще се знае къде се намира то, къде се движи и какво разстояние е изминало. На база на това изминато разстояние ще се плащат, след това ще се плащат тол таксата. За всички останали автомобили, които са 103 тона и половина, ще важи винетната система, само че ще бъде електронна винетка. Няма да има нужда вече да се залепват на стъклата винетки и така нататък. Просто ще се плаща винетката и след това камерите, които седат тол системата, ще могат да установят дали има платена електронна винетка този автомобил или не.
Значи, електронните винетки ще се купуват от същите места, от които купувахме до сега книжните, нали, хартияните винетки.
Да.
И те по електронен път...
Извинявайте, те ще бъдат много местата. Няма да бъдат само в български пощи, примерно, или няколко
пъти. На бензиностанциите
ще... Всеки, който заяви искане за продажба на електронни винетки, ще може да го осъществява.
В бензиностанциите ще може ли както досега?
Да.
И това нещо ти си плащаш, по електронен път отива в системата и повече ти нямаш никакви грижи.
Нямаш никакви грижи за това да залепваш, не съхраняването, мисля, че на електронната, на бележката може би ще
остане. Ще трябва да се съхранява.
Да. Но всичко останало, залепване на стъклото и така нататък, това ще отпадне.
Да.
Нещо много важно искам да кажа, че ако до 15 януари, до всъщност, ако сега някой си плати годишна винетка, до 31 януари трябва да я регистрира в онлайн платформа, която ще бъде създадена, да я регистрира и просто тази винетка ще стане автоматично електронна.
Да, ясно. Значи, много е важно хората да разберат, че промяната се изразява само в това, че няма да лепят по стъклата на колите хартиени носители.
Да, цените остават, остават, всичко останало се запазва, но говорим само за леките автомобили, които са до 3,5 тона. Които са на 3,5 тона, които са основните разрушители, ако мога така да кажа, на пътищата, ще заплащат тол такси, които ще бъдат съобразно определени съобразно вида на пътя, дали е магистрала, дали е скоростен път, дали е първокласен път. На база на това, на базата на типа на пътя, ще бъдат определени и винетките, смисъл, то таксата, която ще се плаща.
Така. Още един чисто технически проблем. Ще бъде ли всичко това готово, за тол системата говорим, от техническа гледна точка, за да може да се приложи, защото тук става дума и за изграждане на такива тол центрове, да ги наречем, където трябва да се плаща. Това кога ще се случи?
Ами това ще се случи на следващата година, в август месец трябва да стартира тол системата.
До август месец технически ще бъдем готови.
Да, точно така. Ще бъде готова и ще може да стартира.
Да.
Това е уверението на Световна банка, които са основният консултант по изграждането на системата.
Днес един от видните български икономисти, професор Боян Доранкиев, изрично подчертава, забележете, в бъдещето обедняване на хората и в бъдещата инфлация влиза и цената на тол системата, това, което ще плащат хората. Тоест едно допълнително финансово натоварване. Това така ли е? И ако е така, с какво ще бъде компенсирано?
Значи не виждам защо е това твърдение на господин Доранкиев. Българският народ в момента имаме прираст на брутния вътрешен продукт. Знаете, че той ще бъде увеличен следващата година още. Знаете, че ще има 10% увеличение на заплатите. Просто не зная на база на какво господин Доранкиев се е захванал с тол системата, честно казано. Тол системата я има навсякъде по света. Нима е по-добре да се плащат както до сега 20 лева за един тир, който прекосява цяла България.
Да.
Това не е, мисля, че по-доброто. Да. От това да се плащат както във всяка една държава, с изключение на България, по 60 или 70 лева или евро. Mm-hmm. Това вече ще бъде тема на допълнителен разговор, когато бъде определена цената от Световна банка.
Така.
И след като бъде определена цената, тогава ще можем да говорим за това какво ще струва на българските граждани. След като няма определена цена, не знам господин Доранкиев на база на какво е решил, че ще има обедняване на българският народ.
Да.
След като той не знае цената, аз не знае цената, никой не знае цената.
Кога ще се определи тя?
За запазване за електронната винетка, а поскъпване основно, знаете ли, това ще бъде основно за транзитно преминаващите автомобили. Те ще бъдат натоварени
основно. Чужди автомобили.
Не само чужди, българските, разбира се.
Да, но ще бъдат натоварени много чужди автомобили.
От транзитния трафик, който в момента плаща 20 лева за преминаване през България.
Да. Какви са очакванията? Кога ще се определи цената на тол системата?
Ами, не мога да кажа. Значи, надявам се, че тук до месец някъде ще имаме параметрите на сумата, но това е въпрос, който Световна банка трябва да отговорят съвсем скоро.
Да. Нещо друго важно и интересно за в системата на транспорта, информационните технологии и съобщения, в това число, какви са очакванията ви от новия министър?
Познавам господин Желязков от няколко години. Мисля, че той е добър експерт, той е юрист, той може да не е запознат изцяло с работата на Министерство на транспорт, информационните технологии и съобщения, но в информационните технологии специално той е много добър експерт, така че благодарение на екипа, който има и към момента, мисля, че той ще успее да се справи с предизвикателството на транспорта.
Но нова политика ще се провежда ли или ще изпълнява стриктно досегашната политика в тази област?
Ами аз на вчерашното представяне на министъра в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, той каза, че ще продължи да изпълнява политиката, която е заложена в програмата за управление на България на правителството на господин Борисов 3. Така че той ще продължи да изпълнява тази политика. Тази политика мисля, че е правилна, защото вчера аз при приветствието на господин Желязков го споменах това нещо. Имаме намаляване на загиналите, имаме по-добра инфраструктура, имаме желание за борба с проблемите по пътищата. Както знаете, въведохме и коланите. Нещо изключително важно. Въведохме видеорегистраторите. Също нещо изключително важно. Тези неща ми дават основание да си мисля, че нещата в България ще се подобрят от гледна точка на транспорта.
Случих се на министър, защото само преди минути изтече информация в един от известните сайтове, че той е записал някакво парче с Есил Дюран и се очаква, се очаква в телевизия Планета да бъде включено и да бъде много силно лансирано, да му пожелаем успехи на певческата област и на сцената.
Той е широко скроен човек, който наистина мисля, че ще се справи.
Отиваме нататък. БДЖ продължава да бъде един от големите проблеми в транспорта. БДЖ продължава да всява смут в обществото и като пари, и като издръжка, и като бъдеще. Кажете ми, моля ви, нещо ново има ли там и какви са вашите коментари?
Ами, моите коментари са, че когато завадихме БДЖ, това съм го казал неоднократно, бяха около 700 милиона задълженията. В момента са под 100 милиона, които се дължат към бюджета, което е нещо изключително важно. Вече нямаме банки кредитори, нямаме кредитни институции, които да правят запори на сметки и така нататък. Тези пари се дължат към бюджета. Това е благодарение на предишния министър, разбира се, който също мисля, че се справи прекрасно и БДЖ вече мога да кажа, че излезе от апатията, в която беше изпаднала тази фирма, благодарение на предишните правителства до 2009 година.
Добре, тогава, защо винаги с тревога се отнася българското общество към БДЖ от години наред и тази тревога не е спряла?
Ами,
какви са реалностите?
Защото, както неведнъж съм казал и във вашето предаване, госпожо Маринова, вижте, не може да се платят 30 милиона за 25 вагона спални и никой да не ги види. Да. Не може да се платят милиони за локомотиви, които никой не ги е видял.
Да.
Затова са проблеми, затова са притесненията на български народ, защото българин е станал умителен благодарение на именно на тези порочни практики в предишните управления. Защото не може да се платят 1 милиони. След това да се окаже, че фирмата, която е спечелила поръчката за доставка на тези вагони, е офшорна компания и никой не може да проследи по-нататък движението на тези пари и на тези вагони. Ето за това българите са отнасят скептично, не само към БДЖ, ами към всички, към много сфери, не към всички, към много сфери.
Усеща се известно напрежение и това е уловено и от социолозите. Много хора започнаха да мислят за предсрочни избори, макар че състоянието на обществото не свидетелства за някаква генерална промяна. ГЕРБ продължава, макар и с малко да води, но общо е спаднало доверието в политиците и в политическите партии и особено в Народното събрание. Обяснете ми, моля ви, как вие анализирате това известно напрежение, което се усеща, което се усеща в българското общество?
Ами аз не усещам напрежение в българското общество.
Самият факт, че наполовина...
Само
да ви кажа,
каза, че...
не си го измислям.
Президент каза, госпожо Маринова, че няма нужда от нови избори, защото правителството няма алтернатива.
Няма алтернатива, но 60% недоверие в същото това правителство. Това говори за напрежение.
Напрежението... Аз не съм усетил наистина никакво напрежение, но просто мога да кажа следното, че благодарение на ситуации като днешната, още ще сриват доверието в институциите, в парламента и във всички институции по принцип. Защото благодарение на ситуации като днешната, хората си казват, ето, ние сме ги изпратили там да работят, те вместо да работят, правят визия, телевизия и така нататък. Не може да се прави, да се представя визия за България една политическа програма в работно време.
Да.
Това е недопустимо според мен. Ако не искат да работят, да кажат, че не искат да работят и просто да не работят. Но не да се крият за визия, за телевизия, която сега ще създават и така нататък.
Това е обяснението за опозицията. Какво е обяснението за вас? Пак ще кажа, 60% неодобрение на правителството, 30% одобрение. Това на какво се дължи?
Ами, не мога да коментирам, защото не съм ги виждал тези социални.
И трите агенции регистрирах.
Но вярвам ви, госпожо Маринова, но пак казвам, дължи се именно на това, че се подкопават институциите, защото когато господин Борисов отиде в Съединените щати, първо се смяха за първата снимка, след това се оказа, че тази снимка има продължение и той е сниман от официалния фотограф на Белия дом до Доналд Тръмп. Тогава какво казаха те? Нищо. Ами, ето за това се случват нещата.
Защото ме питате...
се плюят непрекъснато от българските институции и поради тази причина спада доверието в тях.
Мене, ако ме питате, въобще тия сценки, дето се разиграха с снимките, бяха толкова излишни.
Да.
Толкова излишни, нито ще нахранят народа, нито ще му дадат самочувствие. Това беше, според мене, една измислица.
Не знам кой измисли
и кому беше нужна.
Измислиха и от тази, аз пак казвам, вместо да се концентрираме да работиме, ние се криеме. Какво се случи с Бенчо Бенчев? Мълчат. Какво се случи с Манол Генов? Мълчат. За всички техни пороци те мълчат. Но за всяко едно действие на ГЕРБ, в което няма нищо лошо, дали ще е снимка, дали ще е някаква позитивна информация, изказана от някой или за някой от ГЕРБ, те започват да търсят някакви порочни практики и така нататък и почват да клеветят. И когато се окаже, че не са прави, те какво правят? Просто замълчават. И търсят поредната жертва.
Ваша колежка
прави днес... така. Затова пада доверието в институциите, според мен.
Ваша колежка от ГЕРБ днес изложи два много силни аргумента в интерес на истината. Казва, винаги когато се управлява дълго, се получава една умора. И най-вече, когато се управлява коалиционно, голямата партия, голямата парламентарна група, която е в основата на коалиционното управление, търпи по-големи критики.
Значи това е факт, че голямата политическа
сила,
формация в един коалиционен кабинет търпи повечето негативи, защото се счита, че голямата партия, тя е водещата
и тя носи отговорността.
Това е нещо напълно нормално. Но това е просто... Няма какво повече
стечение на обстоятелствата.
Какво повече да кажа по тази тема. Просто доверието на институциите се сипва благодарение на опозицията, която непрекъснато крещи, непрекъснато обвинява, вместо да седнат, да погледнат. Аз неведнъж съм казал, колеги, дайте да седнем, да говорим, дайте да говорим за политики, дайте да говорим за реални неща. Те говорят единствено критикуват. Не може непрекъснато да бъдем критикувани. Трябва, когато направим нещо позитивно, да се каже, окей, направили сте нещо добро, продължаваме нататък. А не да се крият за Пенчев, за Манол Генов, за всички, за очите, за очилата и така нататък. А не... а да ни плюят нас непрекъснато. Просто това е нещо недопустимо според мен, но затова спадат варията в ситуацията. Това го казахме еднократно и днес, и през всички медии. Това е моята теза.
И две думи накрая. Ще подкрепите ли предложението на Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и вице-премьер в коалиционния кабинет, за намаляване на търговската, на печалбата на търговците за сметка на увеличаване печалбата или запазване печалбата на производителите, за да се намалят цените на основна група хранителни стоки?
Значи, това нещо предстои да бъде осъдено. Това тяхно предложение, предполагам, че те ще го внесат на коалиционния съвет, където ще се вземе решение. Аз не съм авторизиран да изразявам мнение по този въпрос, тъй като, пак казвам, това е тема, която ще бъде дискутирана на коалиционния съвет.
И ясно.
След това ще се вземе решение какво и как, по какъв начин може да се случи.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Приятна вечер на вас и вашите.
Благодаря ви много. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.